สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ On Death and Dying What the Dying Have to Teach Doctors, Nurses, Clergy and Their Own Families เป็นงานสารคดีเชิงจิตวิทยาและการแพทย์เชิงมนุษยธรรมของเอลิซาเบธคูบเลอร์รอสตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1969หนังสือเล่มนี้มาจากประสบการณ์การทำงานกับผู้ป่วยระยะท้ายและการสัมมนาร่วมกับนักศึกษาแพทย์พยาบาลและศาสนาจารย์โดยมุ่งอธิบายว่าผู้ใกล้ตายไม่ได้มีเพียงอาการทางกายแต่ยังมีความต้องการทางอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณที่ควรได้รับการรับฟังอย่างจริงจังจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือกรอบคิด5ขั้นของความโศกเศร้าและการเผชิญความตายซึ่งกลายเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางต่อวงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเพียงวิธีเข้าใจความตายแต่ยังชี้ให้เห็นว่าการพูดคุยอย่างซื่อสัตย์การลดความกลัวและการให้เกียรติประสบการณ์ของผู้ป่วยสามารถเปลี่ยนคุณภาพของการดูแลได้อย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกต้นกำเนิดจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทการสอนแพทย์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เกิดจากทฤษฎีลอยแต่เติบโตจากงานคลินิกและการสังเกตโดยตรงของคูบเลอร์รอสเธอเชิญผู้ป่วยระยะท้ายมาพูดกับนักศึกษาแพทย์พยาบาลและผู้ทำงานด้านศาสนาเพื่อให้คนเหล่านี้ได้ฟังประสบการณ์จริงของการเผชิญความตายวิธีนี้สำคัญมากเพราะในยุคนั้นความตายมักถูกหลีกเลี่ยงในโรงพยาบาลผู้ป่วยมักถูกปฏิบัติในฐานะเคสทางการแพทย์มากกว่ามนุษย์ที่กำลังเผชิญการสูญเสียหนังสือจึงเปลี่ยนความตายจากเรื่องต้องห้ามให้กลายเป็นหัวข้อที่พูดคุยและเรียนรู้ได้การตั้งต้นแบบนี้ทำให้ข้อเสนอของเธอมีน้ำหนักเชิงจริยธรรมไม่ใช่เพียงการอธิบายความรู้สึกแต่เป็นการเรียกร้องให้ระบบการดูแลฟังเสียงของผู้ป่วยอย่างแท้จริงประเด็น2ห้าขั้นของการเผชิญความตายที่กลายเป็นกรอบอธิบายความโศกเศร้าแนวคิดที่เป็นที่รู้จักที่สุดของหนังสือคือ5ขั้นได้แก่การปฏิเสธและแยกตัวความโกรธการต่อรองภาวะซึมเศร้าและการยอมรับคืบเลอร์ครอสเสนอขั้นเหล่านี้เพื่ออธิบายปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู้ป่วยเมื่อรู้ว่าชีวิตกำลังสิ้นสุดความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่มันช่วยให้ผู้ดูแลเข้าใจว่าความรู้สึกของผู้ป่วยไม่ใช่ความไม่ร่วมมือแต่เป็นกระบวนการปรับตัวต่อความจริงที่หนักหน่วงมากหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขเพราะช่วยคาดการอารมณ์และตอบสนองอย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามแก่นของหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องผ่านทุกขั้นอย่างเป็นลำดับตายตัวแต่ชี้ว่าความตายกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจที่ซับซ้อนซึ่งควรถูกเข้าใจด้วยความยืดหยุ่นและความเห็นอกเห็นใจประเด็น3การดูแลแบบองค์รวมไม่จำกัดแค่การรักษาทางกายหนังสือเล่มนี้มีจุดยืนชัดเจนว่าการดูแลผู้ใกล้ตายต้องครอบคลุมมากกว่าการรักษาอาการทางกายคืบลอสเห็นว่าความเจ็บปวดความกลัวความโดดเดี่ยวและคำถามเชิงความหมายล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวิตช่วงท้ายไม่แพ้อาการทางร่างกายเธอจึงเน้นบทบาทของการฟังการอยู่เป็นเพื่อนและการสื่อสารที่จริงใจมากกว่าการให้คำปลอบใจแบบผิวเผินข้อคิดนี้มีความสำคัญต่อทั้งแพทย์และพยาบาลเพราะช่วยเปลี่ยนจากมุมมองที่มุ่งควบคุมโรคไปสู่มุมมองที่คำนึงถึงศักดิ์ศรีของผู้ป่วยหนังสือยังเสนอโดยนายว่าการดูแลที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นการยื้อชีวิตทุกกรณีแต่คือการทำให้ผู้ป่วยได้รับความสบายใจความเข้าใจและความรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองในเวลาต่อมาประเด็น4การพูดความจริงกับครอบครัวและเด็กโดยเฉพาะเมื่อความตายใกล้ๆเข้ามาอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการสื่อสารกับครอบครัวอย่างซื่อสัตย์โดยเฉพาะการพูดกับเด็กเกี่ยวกับความตายคืบเลอร์รอสเตือนว่าการโกหกเพื่อปกป้องความรู้สึกของเด็กอาจสร้างบาดแผลทางใจในระยะยาวเพราะเด็กมักรับรู้ความจริงได้บางส่วนอยู่แล้วและจะสับสนมากขึ้นเมื่อผู้ใหญ่ไม่ยอมอธิบายตรงๆหนังสือจึงให้คุณค่ากับความจริงใจมากกว่าการปลอบประโลมแบบหลีกเลี่ยงปัญหาแนวทางนี้ใช้ได้กับครอบครัวของผู้ป่วยด้วยเพราะญาติเองก็ต้องเผชิญความกลัวความเศร้าและความรู้สึกหมดหนทางการสื่อสารที่ดีช่วยลดความโดดเดี่ยวของทุกฝ่ายและทำให้การดูแลผู้ป่วยไม่กลายเป็นภาระที่ทุกคนต้องแบกรับแบบเงียบๆแต่อยู่บนฐานของความเข้าใจร่วมกันประเด็นสุดท้ายอิทธิพลต่อการแพทย์ Hospice และวัฒนธรรมการพูดเรื่องความตายหนังสือเล่มนี้มีความโดดเด่นเพราะไม่ได้มีผลแค่ในระดับความคิดส่วนบุคคลแต่ส่งผลต่อระบบการดูแลผู้ป่วยและวัฒนธรรมสาธารณะในวงกว้างหลังการตีพิมพ์หนังสือถูกยกให้เป็นหนึ่งในงานสำคัญที่สุดของศตวรรษและมีบทบาทในการผลักดันแนวคิดฮอสพิสและการดูแลแบบประคับประคองให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นค ความสำเร็จนี้มาจากการที่หนังสือเสนอทางเลือกใหม่ต่อการแพทย์แบบมุ่งรักษาอย่างเดียวโดยยืนยันว่าการตายอย่างมีศักดิ์ศรีก็เป็นเป้าหมายทางมนุษยธรรมที่สำคัญเช่นกันแม้แนวคิด5ขั้นจะถูกนำไปใช้กว้างขวางเกินบริบทเดิมในบางกรณีแต่ตัวหนังสือยังคงทรงคุณค่าเพราะเปิดพื้นที่ให้สังคมพูดเรื่องความตายด้วยถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาสุภาพและเห็นใจมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับแพทย์พยาบาลนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยานักบวชผู้ดูแลผู้ป่วยและสมาชิกครอบครัวที่ต้องเผชิญการเจ็บป่วยระยะท้ายรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจความตายอย่างมีเหตุผลและมีมนุษยธรรมประโยชน์สำคัญของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้คำตอบสำเร็จรูปเกี่ยวกับความสูญเสียแต่อยู่ที่การสอนให้มองผู้ใกล้ตายในฐานะบุคคลที่ยังมีเสียงความรู้สึกและศักดิ์ศรีจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานอื่นๆในหมวดเดียวกันคือความเป็นต้นทางของกรอบคิดเรื่อง5ขั้นของความโศกเศร้าและการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจจิตวิญญาณและการรักษาทางการแพทย์อย่างแนบแน่นนอกจากนี้หนังสือยังมีพลังเพราะไม่ได้เพียงอธิบายความตายแต่เสนอวิธีอยู่กับความตายด้วยความจริงใจความเมตตาและความรับผิดชอบร่วมกันเมื่ออ่านจบผู้อ่านมักไม่ได้เข้าใจเพียงผู้ป่วยมากขึ้นแต่ยังเข้าใจความเปราะบางของความเป็นมนุษย์ชัดเจนขึ้นด้วยหากคุณต้องการสนับสนุนเอลิซาเบธ คูบลาร์ ร็อสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่